E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Oferi puțin, primești mult. Oferi mult, primești totul. Asta e matematica cerului. O emisiune de la Vinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Matematica Cerului. Am ocazia să vă prezint un subiect care de foarte multe ori ne așează în dificultate. Banii. Invitatul nostru, pastorul Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România, va răspunde întrebărilor legate de acest subiect. Bine ați revenit!
Mă bucur că ne reîntâlnim.
Iată, spuneam că acest subiect ne așează adesea în situații dificile, pentru că cred că și atunci când ai mulți bani, nu-ți sunt suficienți pentru câte lucruri vrei să realizezi cu ei. Și am mai discutat despre lucrul acesta legat de prosperitate, dar și de sărăcie. Aș vrea acum să abordăm în mod direct acest aspect al banilor. Ce reprezintă? Câteva definiții pe care le-am putea da. Fiecare știe ce înseamnă banul atunci când are nevoie de el și mai ales când îi lipsește. Dar cum am putea vorbi acum din punct de vedere teoretic pentru început, pentru ca mai apoi să trecem la aspectele practice legate de subiect?
Am aici o definiție. O definiție dată de economiști. Și anume, banii reprezintă un activ special care, în baza unei convenții general acceptate, este folosit ca mijloc de intermediere a schimbului și de măsurare a activității economice. Sunt două caracteristici speciale când discutăm despre bani, și anume, este ceva general acceptat în orice tranzacție, deci este un mijloc general acceptat în tranzacțiile care se desfășoară, și al doilea lucru, are o lichiditate perfectă sau aproape perfectă, adică imediat poți să dispui de ei. Deci din punctul de vedere al economiștilor, banii asta reprezintă, indiferent de moneda despre care discutăm, de valuta la care ne referim. În general, oamenii se raportează la bani ca fiind ceva care arată mai multe lucruri. De exemplu, banii pot arăta starea, nivelul social al unei familii, al unei persoane. De câți bani dispui, câți bani ai în conturi sau care este declarația de avere. Da? Se discută despre subiectul acesta. Reprezintă o anumită, eu știu, încadrare într-o categorie sau alta socială. Noi gândim de multe ori că dacă ai bani, le rezolvi pe toate sau aproape pe toate. De multe ori auzim această abordare. Dacă aș avea bani, aș face cu tare lucru sau cu tare lucru. Uneori chiar gândim că dacă am avea mai mulți bani, am devenit și mai buni. Adică faptul că avem puțin bani ne motivează atitudinea, în sensul că ne scuză. Dacă aș fi avut și eu mai mulți bani, aș fi fost și eu mai darnic, aș fi fost și eu mai altruist. Dacă aveam mai mulți bani, mă implicam și eu în anumite proiecte despre care am auzit. Dar faptul că nu am, asta îmi dă cumva justificarea sau motivația ca să nu fiu nici bun, nici implicat, nici disponibil.
Bine, acum sunt mai multe aspecte legate de bunătate, de exemplu. Una este să fii bun la nivel personal și inima ta să fie bună și deschisă, și lucrul acesta îl vede Dumnezeu și îl știe și mai știu și cei de lângă tine, dar gesturile sunt mai mici. Probabil că atunci când vorbim despre această categorie socială care este limitată din punct de vedere financiar, într-adevăr, gesturile de mărinimie, de dărnicie sunt limitate de fondurile pe care le au. Nu este normal așa și, într-adevăr, dacă ar avea mai mult, poate că ar și da mai mult. Uneori, nevoile celorlalți sau când este vorba de anumite activități umanitare în care să te implici, nevoile sunt atât de mari încât cred că și cel care are mult nu poate să le acopere, nu? Este adevărat. Adică, uneori cred că scuza aceasta în fața altora este justificată. În fața lui Dumnezeu, el știe că poate nu e vorba de o răutate a inimii tale, pentru că la nivelul tău tu faci niște gesturi și ai dispoziția să oferi, dar până la urmă și în Biblie spune că să nu știe stânga ce face dreapta și nu de puține ori noi arătăm ce face dreapta.
Când discutăm însă despre dăruire sau despre altruism, ele nu se măsoară în cantitatea de fapte sau cantitatea de valori pe care o pun în mișcare, ci se măsoară în primul rând după deschiderea sau motivațiile care mă împing să fac aceste gesturi, pentru că...
Aceasta este valoarea lui Dumnezeu, dar nu a
Biblie, oamenilor. În Biblie găsim oameni care au dat puțin din punct de vedere al valorii. Gestul era mic în comparație cu altora, însă Dumnezeu a evaluat foarte diferit. Nu se raportează Dumnezeu la cantitate, ci în primul rând la calitate și la dispoziția pe care o ai. Cred că din punctul acesta de vedere, Dumnezeu așteaptă în primul rând să te dai pe tine mai mult decât să dai ceva din ce posezi, din averile tale. Încă un lucru interesant. Am găsit o statistică care spune în felul următor, că în Biblie textele care vorbesc, referirile pe care le întâlnim cu privire la bani sau la bogăție, la lucruri materiale, depășesc 2000, dacă ar fi să le numărăm. Peste 2000. Sunt aici mai multe, am văzut rezultate, dar toate erau peste 2000. 2200, 2400. În timp ce textele care vorbesc, referințele biblice, care vorbesc despre rugăciune sau despre credință, sunt de câteva sute. 500, 600.
Ce înseamnă atunci lucrul acesta? Că oamenii sunt mai mult preocupați de aspectele acestea financiare sau că lui Dumnezeu îi pasă de
atunci,
bunul mers al lucrurilor?
Îți pui o întrebare. Dacă Biblia, care este o carte totuși inspirată, o carte pe care Dumnezeu a intenționat să ne-o dea, prin formele pe care le cunoaștem, de ce Dumnezeu s-a ocupat atât de mult de subiectul acesta? Răspunsul este că pentru oameni, elementul de material, că vorbim despre bani sau alte lucruri, bogății materiale, este definitoriu. Oamenii se raportează la lucrurile materiale și depind de ele. În viața noastră, lucrurile materiale contează foarte mult, că vrem să recunoaștem sau nu. Ne lovim de acestea și lucrăm cu ele. De aceea și Biblia alocă multe versete, multe intervenții, tocmai acestei probleme. Și pot să vă dau câteva exemple. Câteva exemple foarte interesante. De exemplu, în Cartea Proverbele, capitolul 13, versetul 11, spune așa: bogăția câștigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul crește. Este important acest verset și putem să citim și altele. O să trecem și la alte versete. Cuvântul acesta biblic, inspirat, spune că binecuvântarea lui Dumnezeu nu este ceva care se întâmplă deodată. E ca și cum seara te-ai culcat sărac și dimineața ai aflat că ai câștigat la loto și ai devenit bogat. Nu se întâmplă așa. Binecuvântarea este ceva care vine de la o zi la alta. Dumnezeu nu îți dă mai mult să administrezi decât îți dă capacitatea să faci lucrul acesta. Și odată cu creșterea lucrurilor pe care le administrezi, mă refer la lucrurile materiale, cu siguranță că în același rând crește și capacitatea aceasta de a face ce este mai bine cu ceea ce primești.
Este interesant ceea ce spuneți, amintind despre acea statistică și explicația pe care ne-o dăm, că noi suntem foarte preocupați de aspectele acestea materiale și cumva Dumnezeu ne răspunde la lucrurile acestea și ne dă niște învățături foarte clare, directe. Totodată, Domnul Iisus Hristos spunea: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dacă suntem atât de mult preocupați de aspectele materiale, chiar ajungem la faza aceasta de a ne preocupa în primul rând de lucruri.
Gândiți-vă,
și chiar să primim partea...
Da, oamenii care lucrează. De ce lucrează? Da. Pentru ca să aibă mai mulți bani, să-și permită mai multe lucruri. Dacă însă tragi linie și întrebi, ești fericit? Ești mai fericit astăzi decât ai fost în urmă cu 10 ani sau cu 5 ani? Nu știu dacă răspunsurile sunt într-adevăr pozitive. Deci faptul că ai mai mulți bani sau dispui de mai multe averi nu înseamnă automat că ești mai fericit, ești mai împlinit, ești mai bucuros. Încă un verset. Proverbele, capitolul 20, versetul 21. O moștenire repede câștigată de la început nu va fi binecuvântată la sfârșit. De ce am citit și acest verset? Pentru că uneori credem că bogăția câștigată repede înseamnă ceva incorrect. Adică faci niște lucruri care sunt contrare legilor statului sau eticii sau moralei. Dar iată că aici discutăm despre o moștenire. ai câștigat o moștenire, cineva ți-a lăsat o moștenire, poate nu a trebuit să intervin într-un fel. Afli de lucrul ăsta, cineva s-a gândit la tine, este o rudă apropiată, poate chiar părinții tăi, și ai câștigat repede o moștenire. Ce spune aici? Că nu înseamnă că vei fi binecuvântat. Și am un exemplu biblic. Când discutăm despre Iov, Iov este un om binecuvântat și dacă citim în cartea lui Iov la început, vedem ce avere avea Iov. Gândiți-vă, numai la oi avea 7.000 de oi. Gândiți-vă la cămile, să ai 3.000 de cămile în vremea aceea. Gândiți-vă la perechi de boi, avea 500 de perechi de boi cu care își făcea lucrurile agricole și toate celelalte. Și asta era o parte din averea lui Iov, care într-un timp foarte scurt este distrusă. Și spune la sfârșit că Dumnezeu l-a binecuvântat din nou și toată averea de la început s-a dublat. Adică a avut 7.000 de oi, a primit la sfârșit 14.000. A avut 3.000 de cămile, a primit 6.000 și așa mai departe.
Așa putem spune noi.
Unii gândesc, bine, Dumnezeu l-a binecuvântat și așa cum au plecat repede, că nenorocile au venit într-o zi, așa au și venit. Biblia spune că nu. Binecuvântarea a venit încetul cu încetul, pentru că în această binecuvântare, descrisă la sfârșitul cărții lui Iov, capitolul 42, se vorbește despre copii. Dumnezeu a dat copii, 10 copii, 7 băieți, 3 fete ca și prima dată. Dar nu spune că, adică nu au venit toți odată.
N-aveau cum să vină toți odată.
Nici n-aveau cum să vină toți odată. Deci ei au venit în timp. Iată că binecuvântarea lui Dumnezeu are o anumită caracteristică și anume vine din ce în ce mai mult. Ea se adaugă. Încetul cu încetul crește această binecuvântare de la o zi la alta, de la un an la altul. Și atunci când te uiți în urmă, eu vorbesc aici despre un exercițiu pe care ar trebui să-l facem mai des. Să te uiți în urmă, să vezi cum te-a binecuvântat Dumnezeu. De unde ai plecat, unde ai ajuns. Nu sunt lucruri spectaculoase. Nu te-ai trezit deodată că nu mai știi ce să faci cu banii, sunt atât de mulți. Dar când te uiți în urmă și vezi cum Dumnezeu te-a condus de la o zi la alta, de la un an la altul, deși condițiile poate nu erau atât de luminoase, poți să vezi mâna lui Dumnezeu în viața ta.
Da, este interesant această perspectivă. Mă gândesc la exemplul pe care ni l-ați dat. Iov. Câți oameni sunt totuși ca Iov? Este un exemplu de credință și în același timp și de suferință. Nimeni până la urmă nu-și dorește chiar cu toată această binecuvântare de care a avut parte la sfârșit eu, parcă nu-și dorește să treacă prin experiența aceea, nu?
Să știți că am întâlnit și astfel de abordări. Adică, domne, fur, iau așa foarte mult, fac închisoare 2 ani, dar rămân cu cât am adunat. Merită, la câți bani am luat și cum m-am distrat, 2 ani de închisoare sau, știu, un an sau nu știu cât, până la urmă, ce este? Am întâlnit astfel de oameni. Nu știu dacă oamenii aceia trecuseră pe acolo. Cred că se gândeau doar de la distanță, făceau evaluarea asta. Adică aș alege, și aici mi s-a părut periculos, aș alege cu bună știință să fac lucruri, da, dincolo de lege și dincolo de legea lui Dumnezeu, să mă îmbogățesc, chiar dacă va trebui să plătesc un astfel de preț, și anume închisoarea. Ce poate fi mai rău? Închisoarea. Dar vedeți că la Dumnezeu lucrurile sunt cu totul altfel puse, și anume, merită să pierzi prețul pe care Dumnezeu l-a oferit pentru tine, salvarea prin Iisus Hristos, mântuirea, viața veșnică, doar pentru a trăi mai bine, nu știu, câțiva ani sau câteva zile. Pentru că uneori să știți că banii, ce poți face cu ei și mulțimea lucrurilor de care te gândești că te-ai putea bucura, toate acestea sunt eclipsate de o boală, de o suferință, de un necaz. Și atunci îți dai seama că banul în sine sau valorile acestea materiale nu sunt cele mai importante. Vezi la un moment dat că sănătatea este mai importantă și de foarte multe ori constați că sănătatea nu poate fi câștigată cu bani. Relațiile. Gândim că cei bogați au multe relații, mulți prieteni, dar se dovedesc că acești prieteni cât de apropiați sunt, cât de mulți țin la tine când lucrurile se schimbă, când nu mai ești atât de, nu știu, darnic sau atât de avut.
Deci intervine o altă întrebare. Cum obțin banii? Vorbim despre ideea aceea de scopul scuză mișloacele. Dacă am nevoie de bani, nu contează în ce modalitate îi câștig, din ceea ce spuneați dumneavoastră. Deci cum obțin banii astfel încât să fie o binecuvântare? Spuneați că moștenirea nu aduce o satisfacție foarte mare, pentru că aceasta în timp o poți pierde. Și nu este aceeași satisfacție cu rezultatul muncii tale, treptate, nu?
Haideți să vedem, din punct de vedere biblic, ce reprezintă banii. Pentru că lucrul acesta ne lămurește puțin la o altă dimensiune sau abordare pe care Dumnezeu are vis-a-vis de lucrurile acestea pe care El ni le dă până la urmă. Vin din mâna Lui. Ca să obții bani, în concepția biblică, trebuie să faci o investiție. Adică este o investiție, trebuie să oferi ceva, să pui ceva și rezultatul sunt valorile materiale. Sub formă de bani, dar nu numai. Lucrurile celelalte, dacă vorbim despre agricultură, pot fi bunurile pe care le obții la recoltat. Sau în alte domenii. Deci ce reprezintă banii? Rezultatul unei investiții. Ce trebuie să facă un om, conform Bibliei, ca să obțină aceste venituri? Trebuie să facă o investiție de trei lucruri, trei elemente foarte importante. În primul rând, trebuie să dai ceva din timpul tău. Deci,
evident,
ca să obții ceva, rezultatele acestea, materiale, trebuie să pui din timpul tău o parte, o cantitate pentru acest lucru. Al doilea lucru, trebuie să te implici din punct de vedere al energiei fizice. Trebuie să faci ceva, da? Deci, energie fizică pusă pentru...
Deci, te solicită.
Bine, pe unul mai mult, pe altul mai puțin, poate mai mult intelectual decât fizic, efectiv, dar trebuie să te implici.
În funcție de, după cum spuneați, pe unul mai mult, pe altul mai puțin, până la urmă fiecare își alege cumva dimensiunea sau posibilitatea de a câștiga bani în felul în care îi se potrivește cel mai bine, nu?
Da, și ajungem la al treilea lucru, și anume pui la lucru sau pui la schimbător, așa cum spune Biblia, talanții, darurile, lucrurile pe care le-ai primit particular, înzestrările pe care le-ai de la Dumnezeu. Pentru că unul este foarte bun profesor, altul poate fi foarte bun medic, altul poate fi un zugrav sau tehnician sau în orice alt domeniu, cineva lucrează și cu siguranță că darurile lui sunt în acea zonă. Deci, investiția este cuprinsă în cele trei dimensiuni. În primul rând, o dimensiune a timpului, trebuie să investești timp. În al doilea rând, trebuie să investești o energie, da, pentru lucrul acesta. În al treilea rând, trebuie să pui la lucru, să dezvolți, să folosești darurile, capacitățile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Și rezultatul, ceea ce primești, sunt bunurile materiale sau banii, așa, în termenul acesta mai des întâlnit.
Să înțelegem că atunci când, fără efort, adică fără energie și fără prea mult timp la dispoziție, ai folosit doar darurile, nu ai câștigat, deci fără efort foarte mare și fără mult timp, folosindu-ți doar darurile pentru a câștiga banii, atunci nu ai câștigat într-un mod corespunzător lui Dumnezeu banii respectivi? Adică dacă doar un element dintre acestea și în mod special darurile, talanții, da? Eu sunt un foarte bun afacerist în sensul că știu exact unde să acționez ca totul să vină de la sine. Înseamnă că nu e bine?
Vă dau un exemplu. În momentul în care se produce o catastrofă, un cutremur, o inundație, ceva, oamenii aceia au nevoie, să zicem, de anumite lucruri pe care tu le ai.
Da.
Și din cauza că ei au nevoie și tu ai lucrul respectiv, crești prețul, câștigi bani mulți, într-adevăr, adică decât să fie adausul de, eu știu, 30%, este de 300%. Folosindu-te de necazul lor, tu, datorită inteligenței, să spunei, prezenței de spirit, reușești să te îmbogățești când tragi linie, spui că ești un om corect. Nu. Deci, sunt multe alte elemente care trebuie luate aici în calcul. Dacă lucrurile sunt morale, dacă sunt etice, dacă respectă legile, până la urmă, astea care le avem noi, cu minusurile lor, dar le respectăm. Gândim, așa cum spune Biblia, și la binele celuilalt, nu doar al tău. Cu siguranță că suntem pe un drum corect. De exemplu, mă refer aici la cineva care are angajați. Te poți gândi la tine, la rezultatele generale, finale, de care te bucuri. Dar nu trebuie să te gândești și la angajatul tău. Adică pe el plătești cu salariu minim și tu ai salariul, eu știu, cel mai mare din localitate. Sunt niște discrepanțe la care trebuie să ne uităm. Mai mult, un alt text. În Proverbe, capitolul 28:20, un om credincios este năpădit de binecuvântări. Adică sunt foarte multe, nu trebuie să le cauți, sunt foarte multe binecuvântări. Dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Această îmbogățire rapidă are niște capcane. Gândiți-vă doar la ceva care întâlnim foarte des, jocurile de noroc. eu știu, iei un loz în plic, iei niște numere la loto sau nu știu pe unde și aștepți câștigul cel mare. Biblia spune că nu Dumnezeu lucrează în felul acesta. Adică Dumnezeu nu te îndeamnă, nu operează cu astfel de lucruri și rezultatele nu sunt binecuvântate. Faptul că vei câștiga într-o noapte ceva, faptul că vei deveni foarte bogat, nu înseamnă că este și binecuvântat lucrul respectiv.
Mă gândesc acum la celălalt aspect, al timpului. Dacă toată viața muncești cu mult efort, iată, celălalt aspect, nu este normal ca să ai și rezultate? Adică foarte mult timp dedicat activității pentru a câștiga banii de care ai nevoie tu și familia ta.
E adevărat. Eu am văzut în general, și pot să spun lucrul acesta, că de obicei oamenii care sunt muncitori, oamenii care n-au un necaz, adică în sensul de pe cineva apropiat cu un handicap sau, știu, în familie. Ți-vă la o familie în care tatăl are un accident de muncă și nu mai poate să lucreze. E greu, într-adevăr, să depășești situația aceasta. Dar, în general, când vorbim de o familie, de o persoană, dacă este sănătoasă, dacă este muncitoare, în general, are cu ce să trăiască. Adică lucrurile sunt cât de cât acoperite. E adevărat că noi ne uităm întotdeauna la mai mult. Adică mi-ar plăcea și mie să am ce are altă persoană. Sau, în general, societatea. Adică tind către mai mult. Dar este un om care se descurcă. Dacă este sănătos, dacă este muncitor și chipzuit, adică înțelept, în general, oamenii se descurcă. De aceea și Biblia, când face referire la categoriile, persoanele defavorizate, vorbește câteva categorii. Orfani, văduve, bolnavi. Da? Leneșii, deși ar putea să intre în această categorie, nu suntem îndemnați să îi ajutăm.
Aș vrea să vă întreb dacă este drept, pentru că sunt unele persoane care au mai multe daruri și dacă le folosesc pe acestea câștigă mai mult, alte persoane care au mai puține daruri sau care n-au reușit să se dezvolte, să înțeleagă care sunt darurile lor și în felul acela să se direcționeze, să se formeze în viață, acestea chiar duc lipsă. Este normal lucrul acesta? Este, da, uneori
nu
aceștia
cred că
judecă
numărul,
pe Dumnezeu.
Numărul de daruri, de talanți.
Nu, dar dacă sunt mai valoroase, da? Adică aș prefera decât să fiu, știu și eu, nu știu ce meserie, decât să fiu cizmar, da? Pentru că eu sunt așa mai meticulos, mai bine să fiu economist sau ITist, nu?
Da, e adevărat că sunt domenii unde se plătește
exact,
mai bine decât în alte domenii.
Și acolo trebuie să ai niște calități speciale ca să faci
Eu vă spun, am întâlnit o persoană, acum a decedat, avea în jur de 90 de ani, a fost croitoreasă, însă mi-arăta cecurile și banii care îi primește și acum, pentru că a lucrat la multe ambasade, a fost în multe țări, o croitoreasă foarte bună, a fost recomandată, serioasă, cinstită și atunci, croitorie, poți să spui, dar iată ce a putut să facă. Mai mult decât atât, vreau să ating aici un element. Această investiție, am spus noi, de timp, de efort fizic și de capacități pe care Dumnezeu ți le-a dat, daruri, aduc în final un rezultat, bani sau lucrurile materiale. Dar ce reprezintă de fapt cele trei? Timp, efort și capacități. Reprezintă o parte din viața mea. De aceea atunci când eu dau o parte din banii mei lui Dumnezeu, eu nu îi dau de fapt niște bani, că Dumnezeu nu are nevoie de bani. Dacă am câștigat corect, de fapt ce îi dau? O parte din viața mea. De aceea în timpul închinării există și acest punct al dăruirii, pentru că este vorba de a da lui Dumnezeu, care e cunoștință, ceva din viața ta.
Timpul alocat acestei emisiuni a ajuns la final. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite și sperăm că întrebările și răspunsurile au fost pe măsura nevoilor dumneavoastră. La finalul emisiunii mi-au rămas bun, dorindu-vă să aveți parte de bani câștigați cinstit și să fiți binecuvântați astfel cu rezultatele muncii dumneavoastră. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!